تميم الكولونيال اللي سوف يجي على البرنامج كامبوس اف ام دي ستاسيون ينفتح جو بوش يسلم لكم البروفيسور جو بروتا حصل تميم الكولباتي او فورترس كولون ديفاين الاك 1945-1964 تل الفولوم البازي تاع الدسكسيونيات تاعنا نسلم لك جو
سلامي لك جو والتلسبتاتوري تاعنا
واحدة من الافاريت انترسانتي في دان البروغرام اي لي وي ريليف باش نايتك نرجعو نعيشو من جديد جرايات لي
بالمالتي وكل ديري
حديت لي بالانجليزي وما ما تعرفش نايدا بالمالتي اش دايم نفتكر في الانترفيستا اللي رايت مع الهاي كوميشنر انجليز اللي دافو التلفزيون انترفيستا تاع نفسي ما قالش كلمه واحده بالانجليز الورا دريت على
سبورت تستنى من الانجليز
certi affari che l'incono esce da sin contesto da con da che si mena desire fil fil etna ro centenario ta San Paolo e Michelli a char a char snin u tkun rajt minn barra dawk il-manifestazzjoni l-kbar issa qed naraw aħna tal-komplikazzjonijiet kollha
ta' wara l-kwinti
diplomatiku u wara li rajna l-possibilità jew le ta' żjara tal-Papa u mbagħad il-livell ta' rappreżentanza minn ħadd tal-Gvern Ingliż aħna spiċċajna l-programm tal-ġemali għaddiet b'komplikazzjoni oħra possibbli. Il-Kavallieri ta' San Juan. Di forsi nistgħu nispjegawha ftit.
Dana li ġara kien li Lord Robert Crichton Stewart li kien il-head tal-British branch tal-Sovereign Military Order fil-li ta' Cavalieri, ta' Hospital Order of St. John. Dana, għal li kienu kellof moħħom li jamlu pellegrinaċ ta' Cavalieri f'Malta għal dik l-okkazjoni.
Da' jtnajdu għal branch Ingliż, mux għal branch Ingliż.
Imma kien ġej le, ma kienu ġejnu kol Cavalieri oħra, mux minn minn għamek. Issa, il-problema kienet li il-Gvern Ingliż dejjem kien ir-refjuta li jaraf uffiċjalment lill-ordni bħala ordni sovrana. Tajjeb. U allura dana il-Colonial Office intalbet tistaqsi jekk ikun xi aħjar intalbet parir jekk ikun xi aħjar li fil-fatt li b'mod informali dana ta' bżomm li jekk se jiġi il-Grand Master jew Deputy Grand Master tal-Ordni f'Malta biex jmexxu l-pellegrinaġġ, dawna ma kellhom jistennew l-ebda forma ta' għarfien uffiċjali. Jiġifieri għal
individwi.
Barra minn hekk kien hemm il-problema wkoll li l-kavalleri jkunu jridu jilbsu l-uniformi tagħhom, l-robes tagħhom, l-insinja tagħhom tajjeb. U peress li dan din l-uniformi biex ngħidilek kienet jusa bħala manifestazzjoni ta' sovranità. Alla dikket titqis li kienet ukoll xi ħaġa li stata tembarazza l-amministrazzjoni lokali li tirrappreżenta l-Gvern Ingliż li ma jarafx uffiċjalment is-sovranità tal-ordni.
Ma jirraġunawx hux kulħadd jilbes li jritu.
Tara dan hawnhekk il-gvernatur għallhom ma naħsibx li xi ħaġa li għandha bżonn tembarazzana u tkun ħafna għar ħafna għar jekk aħna nippruvaw nagħmlu xi
minna.
Però l-Foreign Office Ingliża għamlitha ċara li l-ebda kavallier li b'xi mod kien jaħdem għall-Gvern Ingliż. Ma seta jekk jiġi Malta jilbes il-regalja tal-kavallieri. Dika jekk dawna m'għandhomx jaqsmu uffiċjalment ma jaħdmux, they are not servants of the crown, hija terminu li juża huma, alla dawna all right illa intom ma tkunx oġġezzjoni lokalment f'Malta li jilbsu r-regalja jilbsuha. Imma kemm xi wieħed hekk dana assolutament le.
Mela min jaħdem għall-Gvern Ingliż ma jistax jilbes dawn l-affarijiet, l-oħrajn jagħmlu li jiġu.
Fil-fatt ġew 150 kavallier f'Malta li kienet jiżmu, u l-preżenza tagħhom dawn l-ibsin, dawk ir-robes suwed taħta f'inti bil-salib, fil-proċessjoni li għamlu mill-Katedral tal-Imdina sa l-grotta ta' San Pawl fil-Rabat u anki meta attendew il-funzjonijiet li saru fil-Katedral ta' San Juan il-Belt, naħseb li żidu ħafna mal-ispettaklu viżwali ta' daw iċ-ċelebrazzjoni, għax kemm ħafna spettaklu viżwali. U kol kien hemm żewġ kattoliċi prominenti Ingliżi, Lord Perth li ġa semmejna.
Belli kien qed jaħseb għall-gvern Ingliżi li bagħtu bħala rappreżentanti hawn.
U Duke of Norfolk li daw irċevew invit personali mingħand l-Arċis of Gonzi biex jattendu. U hawnhekk nara.
Kellna komplikazzjoni għadiem
la. Hawnhekk tara, il-gvern il-gvern Ingliż, però naħa l-oħra tara kemm rid jakkomoda l-Knisja f'Malta. Dawn żewġ lordijiet itnexxtaqu jiġu għaċ-ċelebrazzjonijiet. Imma Perth kien ukoll jaf bħala xkun kien ministru fil-Colonial Office li l-gvern Ingliż kien iddeċida kontra rappreżentanza uffiċjali f'Malta. Allora, jizidu jisibu xi metodu kif dawna jiġu. Allora, l-metodu sabu wkoll.
Jiġi Perth ma jiġix il-Lord.
Le, jiġu t-nejn. Jiġu t-nejn. Lord Perth jiġi qabel għal-holiday. U waqt li kun hawnhekk kombinazzjoni jattendi għal xi fil-dik tiegħu privata x qiegħed on holiday. Waqt li Duke of Norfolk li ħabba kif insertaw id-dati ma setax jagħmel iktar minn ġurnata Malta. U għalla xtieq imur ma biex imur ġurnata mhux wertid bl spiża u xidmu. Għal ma ġa xejn kolonjal ħassulek aħna. Ara kemm rridu li mal-Arċis of Gonzi l-ebda mod ta' finti ma' jiddiżappuntaw.
Ma' u kif ġie da' da' privat u konna?
Ġie privat, iwa, imma ħalsulu
il-gvern
Ingliż. Mi wara l-kwinti, pero ħalsulu huma. Barra minn hekk il-segretarju koloniali, tajjeb, MacLeod, ukoll aċċetta li ma jħabbarx l-intenzjoni tiegħu li kellu li iwaqqaf kummissjoni kostituzzjonali, il-Blood Commission f'Malta, qabel ma kun spiċċaw iċ-ċelebrazzjonijiet
ta' San Paolo
biex ma titnaqqax xejn mill-attenzjoni li kien fuq iċ-ċelebrazzjonijiet. Infatti, l-announcement tal-Kostituzzjoni tal-Kummissjoni kien se tistudja għall-Kostituzzjoni ġdida wasal jumejn wara spiċċaw il-ċerbenzjoni.
San Paolo ġobina l-Blood Commission.
Kważi, not quite, imma kważi. Nisimgħu dal-qari.
The celebrations were widespread, visual and extremely well attended. The Malta Post Office issued a set of stamps commemorating the centenary. A badge day was held. Many nights of prayer, vigils, pilgrimages, crusades, quiz contests, concerts, lectures and plays were organized. From April onwards, Rediffusion broadcast a dramatized radio serial on the life of the Apostle. A National Pauline Secretariat, an information bureau, and a press bureau for visiting journalists were opened. Visitors to Malta could make use of a pilgrim's card, entitling the holder to special consideration and service. A centenary medallion was struck, a centenary badge made, souvenir pennants and envelopes printed, and two hymns, one in Maltese and the other in English, composed. Two exhibitions were held at the Catholic Institute, and a number of publications dealing with various aspects of Pauline studies were issued. The Royal University of Malta conferred doctorates honoris causa on Cardinals Münch, Marella, Godfrey and Traglia, on Principe di Napoli Rampolla, and on Professor Enrico Medi, Vice-Chairman of Eurotom. On 4th March, HMS Forth brought to Malta the urn containing the body of Santa Teresa, which was exhibited in St. John's Cathedral. The reliquary of the chain with which St. Paul was bound while in captivity was loaned to Malta, and together with the two other Pauline reliquaries on the island, that of the arm bone of St. Paul and that of part of the pillar on which he was beheaded, were taken on a tour of the villages and towns of the islands.
Dal-qari jġib li ħafna memorji ġifieri, apparti ma naf jekk kienx hemm min ġietu f'moħħu l-idea li jagħtu dottorat fit-teoloġija honoris causa il-San Pawl li ma kellu l-ebda training universitarju da fit-teoloġija.
Ma kienx jaf biżejjed teoloġija.
Le, imma apparti ma jġibu li ħafna nostalġija, niftakarhom jien daw il-manifestazzjonijiet anki l-exhibitions, l-Istitut Kattoliku f'waħda mis-swali għad hemm xi tpinġijiet li kienu saru
dak
ta' Kremona, ta' Kremona domem fin-naħa ta' fuq tal-ħoll
tal-Nazzjonali Kattolika.
Ekke. U il-parteċipazzjoni pubblika kif għad int kienet enormi.
Pereżempju l-Empire Stadium tajjeb kien il-focus ta' pageant kbir dwar il-ħajja ta' San Paolo kien crowds immens, għaldi, follow immensi li kienu jmorru. Kellek church parade, betta kienu jħorġu il-forzi armati, għaldi,
u anki li scouts jgħamlu
church parade, fejn 800 soldat bahari, Air Force, minn ta' NATO, tajjeb, mill-Army Ingliża, Navy, l-Air Force Ingliża, u mill-Royal Mortar Artillery, għax ovvjament kollha Maltin, dak kienu, u Civil Defense Corps, dana kolla flimkien mal-banet, il-mass bands, daħlu, jimmarċaw il-belt sa il-katedral ta' San Juan. Li dawna kienu spettakli immens. U fi żminijiet fej l-spettaklu pjuttost kien limitat għal-festi, karnival f'Malta, u ftit li xejn iżjed. U li dawna kienu kellhom impatt immens. Anki pereżempju il-Villa Żgħir ta' Ħalsafi li fil-Festa ta' San Pawl. Esattament, Festa ta' San Pawl. Mare għaddes hemmhekk l-Apostolic Vicar ta' Tripli, tajjeb, li fiha nnifisha wkoll ta' ċertu taf inti pride fil-villaġġ tagħhom l-safin li ġie personaġġ importanti għaddeż ħajmas hemmhekk and so on.
Għandi għamment sajjet li anke jkunu saru xi floats.
Iva, iva, żgur, saru floats toro, iva, intendi. Ele, kien hemm spettaklu. Meta wasal Munch, pereżempju, l-Kardinal Munch bħala delegat tal-pa, dina kellek daħal fuq l-HMS Surprise. Sewa kif kon għadna l-ġimgħa li għaddiet, daħlu miegħu flottilla kbira ta' dajjeżar, sam taġi l-Papa u kien mal fil-port il-kbir kellek xi ħaġa simili, tajjeb fil-port il-kbir li kien miżewd bin-nies fuq is-swar jilqgħu l-da dieħel, kellek il-kanuni ta' Santirmu jagħtu s-salut u għodiet sa ta' xil.
Għalek, għadik għanna l-kontroversja u koll.
U meta nizel u koll, il-Kardinal Munch spezzjona gwardja tal-unur mamula mill-Royal Military, mill-Royal Mortar Artillery, mill-RMA. Il-fattu kolli kellek erba kardinali oħra f'Malta, kienet xi ħaġa mhux tas-soltu, għadri xi ħaġa li kienet tagħmel ħafna ġibla ħafna attenzjoni u ħafna ammirazzjoni. Jien naħseb li kollox ma kollox il-ċelebrazzjonijiet tal-ċentenarju Pawlin f'Malta wkoll għen biex jiġġenera sens qawwi iktar ta' dak li se jaħlu Catholic belonging għal il-poplu Malti.
Issa ġew, aħna qabel bejn nitkellmu fuq daċ-ċentenarju u ċelebrazzjoni kont nitkellmu fuq il-kwistjonijiet bejn il-Knisja u l-Labour Party. Verament, dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kienu jmorru għalihom, marru għalihom il-Maltin kollha.
Eżatt.
Mhux hekk li ma kienx hemm dan u dan.
Deres, intendi.
F'dan il-perjodu qisu kien hemm xi forma ta' qisu tregwa hekk jew kompli
għaddejjien. Ċelebrazzjoni baqgħu għaddejjien.
Le,
inti
il-kontroversji jiena
għal-ara. Inti li kellek li kienu jinħassu li hemm il-kontroversja iva, se niġu għalih aktar tal-programm. Però ċelebrazzjoni baqgħu għaddejjin, kellek attendenza kif attinti immensa mill-poplu kollu. Il-Knisja ovvjament iggwadanjat fil-kwistjoni kien hemm mal-Malta Liber Party anki biċ-ċelebrazzjonijiet fis-sens li dal-fervur qawwi li tqajjem qalb il-poplu ovvjament kien se jsaħħaq il-kwistjoni tal-Knisja u qiegħed. Per eżempju, anki l-lejbe għat attentu kol fafna affarijiet, per eżempju, meta saru il-festa ta' Kristure, raħġdijt, il-partit la, il-kazin ta' partit laburista kien kien
kien mżejjen
l-okkazjoni. Kien mżejjen bil-stampa kbira ta' San Paul, vuol diri. Issa kien hemm kritika wkoll, għallu madwaru kien hemm il-placards il-placards politiċi.
Mhux problema kienu qabel.
Kienu hemmhekk.
Iżidu magħhom. Ma kienx speċi ma kienx hemm xejn u għamlu dan u żiedu, kienu hemmhekk u żiedu dan.
L-Ingliżi wkoll kellhom interess kbir li dawna jirnexxu. Ħa nisimgħu dalqajġu.
The British, who were appreciative of Archbishop Gonzi's loyalty, had an interest in the success of the celebrations. They therefore did their utmost to extend the fullest cooperation, as could be seen by the treatment meted out to the papal legate, that included putting naval transport at his disposal, the transportation of the reliquary bearing St. Teresa's corpse to Malta, the allocation of £10,000 sterling towards the cost of the celebrations, the direct help given by several government departments, and the active interest and participation of the governor. All of the foregoing was in line with Her Majesty's government's policies towards the Maltese Church, but it was also very much in Britain's interest for the Church to consolidate its support at the expense of Mintoff and the MLP. The Times of Malta was at pains to note that most appropriate were service and civil distinctions paid to the papal legate. Most appropriate were service and civil distinctions paid to the papal legate, and entirely in keeping with protocol and the overwhelming sentiment of the community was the welcome extended to His Eminence by Malta's loved governor, Admiral Sir Guy Grantham. All was apposite and so very fitting, completely in consonance with the pledge which Britain gave to the Maltese in the Declaration of Rights of 1802, that Malta's religion would be respected.
Di referenza ta' Times, much loved governor, kienet vera?
Jien naħseb li la jistatajdu much loved as hated. Biex niftehmu, l-gvernatur kien aċċettat min-nies bħala parti mill-setup politika. Di referenza Declaration of Rights fej qed jingħad li Britain tat lil Malta, l-Ingilterra tat lil Malta xi pledge dwar that Malta's religion was to be respected.
Ma qabel tgħidlek, forsi biex inpoġġu fil-kwadru għal min ikun qed jismana u ma jkunx jekk niftakar sew jien milli kont tgħallimt storja. L-iskola li naħseb u konsideru l-għant inqas mill-li ta' finti kien, li meta l-Maltin kienu stiednu l-Ingliżi biex jiġu Malta, kienu għamlu xie dikjarazzjoni ta' prinċipji xie rispettaw.
Dak kif li kienu tu.
U di
Pero l-Ingliżi, dak il-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-abitanti ta' Malta u għadex ta' ġunju tal-1802, għat maġiet formalment aċċettata, jew officially recognized mill-Ingilterra.
Jikken xi ħaġa ta' minn ġiegħu hekk lokali.
Le, huma batuha l-Ingilterra, batuha
huma
dikjarazzjoni kienet addressjata lir-re, lil George III.
Jiġi l-Maltin kitbu għadi.
Kitbu għal-Maltin.
X'riedu?
U rridu.
Mhux tagħhom?
Le, dan kienu qed jgħidu fit-tit klim. Dak kienet jippruvaw joħolqu biex ngħidu hekk patt soċjali mal-gvern Ingliż. Aħna lest li impoġġu l-gżier Maltin taħt il-protezzjoni
tal-Ingilterra
għalina u perpetwa. Però aħna dawn il-kondizzjonijiet u bdew isemmunhom ta' kondizzjonijiet. Fosthom kien li ma jkunx hemm tassazzjoni minn rappreżentazzjoni li ma li
kollha samihom l-Ingliżi ta'
l-ewwel waħda damu 121 sena 119 mid-dikjarazzjoni biex ngħid hekk biex dejna induqu xi ħaġa minnu. Tajjeb? Kien hemm tal-li qalu li il-kull awtorità reliġjuża kienet għandha tibqa f'idejn il-Papa u l-Arċisqof u l-mexxejja tal-ordni tal-ordnijiet f'Malta. U li kull referenza li għandha x'taqsam mal-awtorità ekklesjastika tittiġi minant in-naħa tal-Papa. Issa daw għalkemm l-Ingilterra qatt ma formalment ippruvat tiċħadhom li jeġket taqla ħafna nkwiet. Imma di kienet imbarazzanti għall-Gvern Ingliż, ħabba li il-Papa kien ukoll head of state għalihom. Barra minn hekk ta' min ukoll jiġbed l-attenzjoni li żewġ affarijiet li qalu dik id-dikjazzjoni li kienet.
Dejjem x'qalu l-Maltin pruvaw li.
Ma ara kemm kienet advanced anke thinking tagħhom. X'taħdu affarijiet li qalu kienet li lo semmejna tal-rappreżentazzjoni, l-attestazzjoni. Għallu żewġ affarijiet oħra, għallu li kull ħadd għandu jkun suġġett għal-liġi. Ħadd mu il-fuq mill-liġi. U li huwa il-proċess ġudizzjarju li għandu jiddeċidi. Dika wkoll kien kunċett avvanzat ħafna qed nitkellmu 82. U t-tielet waħda kienet li għallu li religious toleration is established as a right. U li lebda setta manda it-tellef jew tinsulenta lil xi setta oħra fil-qadi tal-
Il-kelma setta użaw
ġifier. Użaw il-kelma setta huma. Għax għalihom reġjuna waħda ħajja
tkun ma
setta tkoll. Imma huma li jridu jgħidu jela ħadd ma jindaħal il-ħadd u ħadd jagħmel il-dik tiegħu u ma jtellef xi xuxi. Dak ukoll fl-82 kien prinċipju avvanzat ħafna. Daw llum naħduhom for granted. Imma dak iż-żmien
ma kinux
for granted by any stretch of the imagination. Issa meta time set tajt li l-Ingilterra aċċettat se defendi reġjun f'Malta b'riżultat ta' dikjarazzjoni mhix korretta. Li kien ġara kienu saru statements f'isem il-Gvern Ingliż minn uffiċjali fl-Ingilterra li mhux mod formali ta' gvern. Il-Maltin ħaduhom b'mod formali u hekk kellhom jittieħdu, però anki kien hemm affarijiet fejn il-Gvern Ingliż iktar tard qal nusqod nitlu fiha.
Għadak
għax qal uffiċjal Ingliż mhux il-Gvern Ingliż qala.
Li għana semmejnija ħabba dis-silta li ħadd intom il-Gazzetta The Times.
Issa niġu fuq il-punt li semmejt inti ħabba li kemm il-kwistjoni tal-Labour Party. Pereżempju dan naraw xi ħaġa li kemm dan nhar ibaqbaq tajjeb xorta waqt il-ċelebrazzjonijiet. Meta l-Arċis offrim kien mal-delegat tal-Papa mar jagħmel żjara fil-Malta Dockyards, mar id-Dockyard, għand Baileys biex inkun preċiż. U hemmhekk waqt li l-legat tal-Papa kien kontinwament qed jiġi ċird u ċab xpulu ta' fenti riva Kardinal Munch, eċetera, eċetera. Tajjeb, u raw entuzjazmu kbir ħaddim għalih, kellek numru sinifikanti ta' ħaddiema hemmhekk li l-Arċis of ibbujawh. U mhux tal-li bbujawh biss tal-li meta kienet ikellem il-ħaddiema għamlu minn kollox biex kliemu ma jasalx.
Ġifieri kien hemm oppożizzjoni organizzata isa? Jew spontanja.
U x'ismu kien ħalek ħafna. L-Arċis of fuq għadin.
Umba kuddim il-kardinali ġifiri għamlu l-għek.
Iva, zgur.
Iktar u iktar ġifiri, immaġina.
Times għabżet tiġri għad-difiza tijaw, għalet li kienu kienem clear cut proof li il-Knisja kienet rebħet il-xokkijiet li l-propaganda soċjalista f'Malta kienet tagħmel, imma fil-verità, kienet xi ħaġa li l-Arċis of kienet tagħtu ġewwa.
Nimmaġina.
Tagħtu ġewwa ħafna. Tajjeb. Però meta ngħidu da kollu.
Kien inċident iżolat data darba ġifieri.
Kien dikar ta' dokja. Imma kien hemm żewġ mistoqsijiet li s'issa kien għad m'hemmx tweġiba lihom, imma li t-tweġiba tagħhom kienet se tkun importanti ħafna f'dak u xejn fil-ġejjien. L-ewwel waħda kienet jekk x'percentaġġ mill-poplu kien lest li jagħmel distinzjoni bejn dak li tiddiskrivi bħala religjuż u dak li tiddiskrivi bħala politiku.
Fejn tiġbed il-linja.
Eżattament. U l-oħra kemm kien hemm mill-elettorat li kien lest jagħmel id-distinzjoni li kienet jipprova jidaħħal f'moħħ is-segwaċi tiegħu Mintoff li kien hemm żewġ persona distinti bejn l-Arċis of Gonzi
u Sir Michael
Gonzi. Dawna kienu għadhom not yet tested biex ngħidlek.
Not yet tested fl-imsens.
Fis-sens li qatt ma kienx hemm okkażjoni fejn l-andament tal-poplu, tal-elettorat, jekk trid, kien juri fejn huwa fejn se jmur is-simpatija fejn se tmur l-appoġġ.
Di tat-tarsna ma kienx indikazzjoni?
Indikazzjoni, imma indikazzjoni li inti tista' tgħid dawn huma wara kollox numru percentaġġ żgħir. Hemmhekk hija l-qalba tas-support tal-Labour Party, xorta tibqa' l-mistoqsija, dan hija jirrifletti jew ma jirriflettix it-tip ta' appoġġ li għandu l-partit ma' Malta u għawdex kollha. Din fil-dak is-sens dik il-mistoqsija kienet għada ma tistax tiġi.
Naturalment it-test il-veru sar fl-elezzjoni.
Issa, ovvjament, ġara. U inti kollok pereżempju l-Arċisqof, skużawni, l-Isqof Galja, Manuel Galja, pereżempju.
Għall-istess tad minn forsi għadu ta' żgħira. L-Isqof Galja kien l-Isqof Awżiljarju.
Sewa, l-Isqof Awżiljarju. Li dana fis-souvenir program tal-ċentinarju, tajjeb fej kiteb li jekk aħna ngħixu skont il-prinċipji ta' San Pawl, allura żgur ma nisimgħux espressjonijiet bħal ir-reliġjon hija xi ħaġa privata jew ir-reliġjon ma tindaħalx fil-politika. Għaldiri kien għadu jinħass li dan qed m'hemmx it-tnejn irdu jaħdmu iż-żewġ naħat biex jikkonvinċu kemm jista' jkun il-maġġoranza ta' l-elettorat għal punta di vista.
Naturalment, qegħdin fit-tarf tal-programm ġew, jiġifieri l-ġimgħa dieħla x'naqbdu.
Issa se nħarsu lejn l-ideoloġi politiċi u Knisja Kattolika.
Għax ideoloġi politiċi b'mod ġenerali u f'Malta.
Iva, f'Malta wkoll, però b'mod ġenerali importanti. Għax inkella ma nifmux.
Fid-dawla anke tat-tenni soċjali tal-Knisja Internazzjonali.
Inkella ma nifmux. Għaliex il-Knisja wkoll aġixxiet bil-mod li aġixxiet f'Malta.
Inkemela b'dak il-kumment nirringrazzjak ġew tal-kummenti tiegħek tal-informazzjoni tajtna. Jien Fader Joe Borsch ningrazzja l-semija tagħna għall-attenzjoni tagħhom waqt li nissedilhom li jiġu moħħri jerġgħu jkunu maħna ħankomplu bil-diskussjonijiet għal-qasalija id-dajem nisibu interessanti u din tal-emillom. Saħħa.